Imetimia saa 3 kamili Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 7 kamili mchana. Hizi ni habari kuu za dunia kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Rais wa Russia Vladimir Putin ameyaonya mataifa ya Magharibi kwamba yanachochea vita vya nyuklia iwapo watatuma wanajeshi wao nchini Ukraine. Ameonya kwamba Moscow ina silaha za kupiga malengo katika nchi za Magharibi. Vita vya Ukraine vimesababisha mgogoro mbaya kati ya Russia na mataifa Magharibi kuwahi kutokea tangu vita vya Cuba vya mwaka 1962. Putin amewahi kuzungumzia hatari ya mgogoro kati ya NATO na Russia, lakini onyo lake la kutumia silaha za nyuklia alilotoa leo Alhamisi ni moja ya tishio kubwa ambalo amewahi kusema. Akiwahutubia wabunge na viongozi wengine wa ngazi ya juu wa serikali, Putin mwenye umri wa miaka 71 ameshitumu kwa mara nyingine kwamba mataifa Magharibi yanalenga kumaliza nguvu za Russia na kusema kwamba viongozi wa Magharibi hawaelewi hatari ya wao kuingilia masuala ya ndani ya Russia. Onyo la Putin kutumia silaha za nyuklia linajiri baada ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kupendekeza mnamo Jumatatu kwamba nchi wanachama wa NATO zitume wanajeshi nchini Ukraine. Pendekezo hilo lilikataliwa na Marekani, Ujerumani, Uingereza miongoni mwa wanachama wengine wa muungano huo. Aliyekuwa rais wa Tanzania Ali Hassan Mwinyi amefariki. Mwinyi amefariki akiwa na umri wa miaka 98. Alikuwa rais wa pili wa Tanzania kati ya mwaka 1985 na 1995 baada ya Julius Nyerere. Amefariki miezi mitatu kabla ya siku yake ya kuzaliwa ambapo angetimiza umri wa miaka 99. Alilazwa hospitalini mnamo Jumamosi Februari 24 akiwa na maumivu ya kifua. Amekuwa akitibiwa London kabla ya kurudishwa Tanzania kwa matibabu zaidi. Kifo cha Mwinyi kimetangazwa na Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ametangaza siku 7 za maombolezi. Mwendesha mashtaka nchini Chad Omar Mahamat amesema kwamba kiongozi wa upinzani nchini humo Yaya Dilo aliuawa jana Jumatano katika majibizano ya risasi na maafisa usalama. Milio ya risasi ilisikika Jumatano katika mji mkuu wa Jamena karibu na makao makuu ya chama cha Dilo baada ya watu kadhaa kuuawa mapema katika ghasia zilizotokea karibu na idara ya usalama wa ndani. Ghasia zimeongezeka nchini Chad kuelekea uchaguzi wa rais unaotarajiwa kufanyika kati ya mwezi Mei na Juni. Uchaguzi huu unalenga kurudisha utawala wa kikatiba katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati baada ya jeshi kuchukua madaraka miaka mitatu iliyopita. Umoja wa Mataifa umeitaka serikali ya Taliban kuacha mara moja kuwaua au kuwapiga viboko hadharani watu wanaohukumiwa kwa makosa ya mauaji au uhalifu mwingine. Hatua ya Umoja wa Mataifa imejiri baada ya viongozi wa Taliban kuwaua wanaume watatu kwa kuwapiga risasi hadharani katika viwanja vya michezo katika miji tofauti nchini humo wiki iliyopita. Mauaji hayo yalishuhudiwa na watu kadhaa. Katika taarifa, ofisi ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa imesema kwamba mauaji hayo ni unyama mkubwa. Kundi la Taliban limewaua watu watano waliohukumiwa kwa mauaji tangu lilipoingia madarakani Agosti mwaka 2021. Taliban pia imewapiga viboko mamia watu wakiwemo wanawake kwa makosa kama wizi, kufanya mapenzi nje ya ndoa na wizi wa kimabavu. Majaji katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC wameamuru kwamba maelfu ya waathirika wa vita vya kundi la waasi la Lord's Resistance Army LRA walipo fidia ya dola milioni 56. Miongoni mwa waathirika 50,000 watakaopewa fidia hiyo ni watoto waliochukuliwa na kuwa wapiganaji pamoja na watoto waliozaliwa kutokana na mama zao kunajisiwa. Mmoja wa makamanda wa LRA Dominic Ongwen alihukumiwa kifungo cha miaka 25 gerezani kwa makosa 61 yakiwemo mauaji, unajisi, ndoa za lazima na kuwasajili watoto kuwa wapiganaji kati ya mwaka 2002 na 2005. Jopo la rufaa la mahakama ya ICC liliidhinisha hukumu ya kifungo cha miaka 25 mnamo mwaka 2022 na kutoa fursa ya kuanza kwa mchakato wa kutolewa fidia. Kila mwathirika atapokea dola 812. Na watu wasiopungua darzeni mbili wamefariki kaskazini mwa pwani ya Senegal na wengine wengi wamejeruhiwa baada ya boti yao kupindukia au kupinduka. Ajali hiyo inaongezea uzito wa hatari inayozunguka safari za wahamiaji kutoka Afrika Magharibi wanaojaribu kuingia Spain. Nakomea hapo kwa sasa na kukuacha na Idi Ligongo akielekea kipindi cha kwa undani. Mimi ni Kenneth.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia ziara ya Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ambayo ameifanya nchini Tanzania kuanzia leo kwa siku tatu atakuwepo nchini humo. Kujua kile ambacho kimempeleka huko na yale ambayo yanatarajia, basi kuwa nami mpaka mwisho wa matangazo yetu. Lakini vile vile katika sehemu ya pili ya matangazo yetu hii leo tutaangalia hali ya Jumuiya ya Afrika Mashariki inavyoendelea kupanuka na changamoto zake hazionyeshi dalili ya kupungua, na hali hii ambayo imekuwa ikifanya wadau wa Jumuiya hii ya Afrika Mashariki kuwa na maswali mengi juu ya mustakabali wa jumuiya hii ndefu ambayo ina historia kubwa kabisa. Ninakukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia nchini Tanzania ambapo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Shirikisho la Ethiopia Abiy Ahmed amewasili nchini Tanzania hii leo tarehe 9 Februari mwaka 2024 kuanza ziara yake ya kitaifa ya siku tatu. Mara baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, waziri huyo Abiy Ahmed amepokelewa na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Tanzania January Makamba. Abiy Ahmed vile vile atapokelewa rasmi na mwenyeji wake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan Ikulu jijini Dar es Salaam kesho tarehe mosi Machi kwa mwaka huu wa 2024. Pamoja na mambo mengine, ziara ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed inalenga kuimarisha ushirikiano baina ya Tanzania na Ethiopia katika maeneo ya kimkakati ikiwemo usafiri kwa njia ya anga, nishati, kilimo na mifugo, biashara na uwekezaji, na ushirikiano katika sekta za elimu, uhamiaji na ulinzi na usalama, kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na gazeti la Mwananchi kupitia mtandao wake. Ziara hiyo ambayo itakamilika tarehe 2 mwezi Machi inafanyika kufuatia mwaliko wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Gidla Kingingo yeye ni mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia na anasema Tanzania na Ethiopia ina urafiki mrefu katika masuala mbalimbali.
Ukitazama uhusiano bado umeendelea kuwa mkubwa, kwa maana ya kwamba kuwa na mahusiano mazuri ya kidiplomasia, lakini vile vile mahusiano mazuri ya kiuchumi. Na ikumbukwe kwamba katika kipindi cha takriban miaka 7 tumeanza kuwa na ushirikiano mkubwa zaidi na Ethiopia. Ikumbukwe kwamba hata rais wa awamu ya 5 alipoingia madarakani, waziri mkuu wa Ethiopia aliweza kutembelea Tanzania, lakini vile vile rais wa Ethiopia ameweza kutembelea Tanzania, na sasa tena ni ziara ya waziri mkuu tena Ethiopia katika kipindi cha miaka 7. Maanake viongozi wakubwa wa nchi wameweza kutembelea mara 3 nchini Tanzania. Na ukitazama ya kwamba kikubwa mahusiano ya kisera, na hasa kwenye mafaa ambayo yanaweza kupatikana ya rasilimali, kwa maana ya kwamba Ethiopia ni wahitaji wakubwa vile vile wa bidhaa za kilimo, hasa mazao haya ambayo ya vyakula.
Kabla ya kufika nchini Tanzania, kiongozi huyo wa Ethiopia alikuwepo katika taifa la Kenya ambapo ziara yake iliwezesha kuimarisha ushirikiano katika sekta ya kilimo, usafiri wa anga, nishati na elimu. Lakini kile ambacho kimeelezwa nchini Tanzania ni juu ya fursa mbalimbali za uwekezaji, fursa za kiuchumi na fursa vile vile za kimaendeleo na kisiasa kwa mataifa haya mawili. Gabriel Mangonda yeye ni mchambuzi wa masuala ya uchumi na biashara, anasema kuna mambo mengi ambayo Tanzania na Ethiopia zinaweza kushirikiana na zimekuwa zikishirikiana kwa kipindi kirefu.
Ethiopia na Tanzania, mambo mengi tunashabihiana, lakini fursa za kibiashara kwa maana ya kufanya biashara kwa pamoja ni imekuwa ni ndogo kidogo, kama ambavyo nchi nyingi za Afrika zimekuwa zikitatizika na kufanya biashara baina ya nchi moja na nyingine katika Afrika. Lakini biashara kubwa zimekuwa baina ya nchi za Afrika na mataifa mengine kama ya Asia na Ulaya. Lakini kuna swala ambalo tumekuwa tukishabihiana sana na Ethiopia. Kwa mfano, sisi ni watu ambao tumekuwa wakijenga bwawa la Mwalimu Nyerere ambalo tuhefu fulani tulichota pale nchini Ethiopia. Inakumbukwa wakati mwanzo tunaanza ujenzi wa bwawa tulikopa kidogo uzoefu wa Ethiopia. Pili, tunashare mto Nile, chanzo chake ni ya Victoria. Kwa hiyo kuna majadiliano fulani huwa yanaendelea baina ya hizi nchi mbili. Tunashare tena uzoefu kwenye eneo la ndege. Ethiopia Airlines imekuwa ni airline ambayo ni very predatory, kwa maana ya kwamba imekuwa ikinunua mashirika mengi ya ndege ya mataifa mengine ya Afrika kuyapa uzoefu baadhi ya mataifa ya Afrika. Kwa mfano mafunzo ya rubani, mafunzo na air hostess, wale wahudumu wa ndani ya ndege, na mambo mengine mengi yanayohusu huduma ya usafiri wa anga. Kwa hiyo Tanzania, kwa sababu tumerudi tena kwenye hilo eneo, tunatarajia kwamba kuna makubaliano fulani fulani yanaweza kufanyika ili na sisi tuwe na thamani ufanisi kama ambavyo Ethiopia Airlines wanafanya. Kwa ni mara nyingi sana utakuta nchi na nchi huwa zinasaini mikataba ya design hiyo ya kubadilishana tu uzoefu, si lazima fanya biashara kama biashara, lakini badilishana uzoefu.
Taifa la Tanzania mara kadhaa limekuwa likitajwa kuwa ni sehemu ya upatanishi wa mgogoro wa kundi la Oromo la Ethiopia ambalo limekuwa likitaka kujitenga katika eneo hilo la nchi hiyo, ambapo mikutano kadhaa imekuwa ikifanyika jijini Dar es Salaam ya upatanishi. Inaelezwa vile vile fursa hii ya kuja kwa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed itakuwa ni sehemu nyingine ya kuangazia namna gani mgogoro ndani ya taifa hilo unavyoweza kwenda na namna Tanzania inavyoweza kuendelea kusonga mbele katika kuwa mpatanishi wa pande hizo mbili za Ethiopia ambazo zimekuwa zikivutana. Goodluck Ngingo anasema kihistoria Tanzania imekuwa ni taifa ambalo limekuwa likiaminika barani Afrika katika usuluhishi wa migogoro baina ya nchi na nchi, lakini hata makundi ambayo yamekuwa yakileta uasi katika serikali mbalimbali za bara la Afrika. Anasema ujio huu wa Abiy Ahmed vile vile unaweza kuangazia nyanja hizo na Tanzania kuendelea kufanya kazi ambayo imekuwa ikifanya kwa miaka mingi ya kuwa mpatanishi.
Tuna sifa kubwa kwenye nyanja za kimataifa, mojawapo ni namna ushiriki wetu kwenye masuala mazima ya usuluhishi, lakini vile vile katika mipango ya kuweza kulinda amani. Lakini vile vile ikumbukwe kwamba Ethiopia pia ni miongoni mwa nchi ambazo zimekuwa katika mpango wa kutaka kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki, na yote ikiwa ni katika kutafuta fursa za kuweza kunufaika na uwepo wa jumuiya, hasa fursa za kiuchumi. Kwa hiyo, lakini vile vile Tanzania ni mdau mkubwa wa masuala ya amani, kwa maana ya kwamba kikosi yetu ambayo inalinda amani ya Sudani mwa kusini, lakini vile vile mashariki ya Kongo. Kwa hiyo kwenye swala zima la mchakato wa kuhakikisha kwamba kuna kuona umerekaji wa amani, lakini vile vile kutafuta suluhu ya kisiasa, ni miongoni mwa mambo ambayo nchi yetu imekuwa na sifa kubwa, lakini nadhani pia ni mambo ambayo yanaweza kugusiwa katika ziara ya waziri mkuu wa Ethiopia Bwana Ahmed, na hasa kutokana na namna mambo ambayo yanavyokwenda, na kikubwa hasa kama ambavyo tumeweza kuzungumza ni kuangalia namna gani wanaweza kuwa na suluhu ya pamoja, kwa sababu kitazama mgogoro wenyewe wa ndani wa Ethiopia unakwenda sasa mwaka wa pili na bado hakuna dalili ya moja kwa moja ambayo inaonyesha kwamba mgogoro ule unaweza kuisha katika njia za kijeshi, kwa maana matumizi ya nguvu, kwamba ni mgogoro ambao unahitaji suluhu za kisiasa, hasa swala zima la maridhiano. Lakini kikubwa kwa namna gani Tanzania inaweza kushawishi mataifa mengine na Ethiopia itaweza kuwa nchi mwanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Licha ya ziara hii ya Abiy Ahmed kuelezea kwamba masuala ya kibiashara yatagusia vile vile mambo ya miundombinu, lakini sekta ya anga, kilimo na mazao ya chakula, lakini vile vile masuala ya kidiplomasia, Gabriel Mangunda yeye anaamini kabisa kuna masuala ambayo Tanzania na Ethiopia zinaweza kushirikiana katika nyanja ya biashara ili kuleta uhusiano ulio mzuri zaidi na kufanikisha kufanya biashara, ikizingatiwa kwamba Ethiopia imekuwa katika changamoto ya matumizi ya bandari, na hata ziara ya waziri mkuu huyu wa Ethiopia kule nchini Kenya iliaminika mojawapo ni kuzungumza namna gani taifa hilo linaweza kutumia bandari. Na Gabriel Mangunda anaamini kabisa Tanzania inaweza kuwa moja ya sehemu ya ushirikiano baina ya mataifa hayo mawili, ikizingatiwa kwamba Ethiopia iliingia mkataba na eneo la Somaliland, eneo la Somalia ambalo limejitangazia uhuru wake lakini halijatambulika kimataifa, hatua ambayo imefanya serikali ya Somalia kuinyoshia kidole taifa la Ethiopia. Mwangunda anasema hili ni eneo lingine ambalo linaweza likatumiwa na Tanzania na Ethiopia katika ushirikiano wao.
Bidhaa ni nyingi, kwa mfano hivi sasa mimi naongelea na wewe ukiwa Washington, lakini naongea kutokea Songea. Kuna fursa kubwa sana imejitokeza ya ununuzi wa mahindi ambayo National Food and Reserve Authority NFRA ya Tanzania, ambayo ni shirika la kiserikali la Tanzania ambayo inahusisha na kununua na kuuza mazao, inanunua mazao kwa ajili ya kupeleka chini Ethiopia. Lakini mazao yanayonunuliwa ni mahindi. Tunaelewa kwamba Ethiopia sio nchi ambayo inalima kilimo cha mahindi kwa wingi. Kwa hiyo unaweza kaona hilo ni eneo ambalo watu wana mtumbo, wanafaidi, wakulima wanaoishi Binga wanafaidi na uwepo wa nchi ya Ethiopia. Hatuombei njaa hawa watu, tunajua wamekuwa wametoka kwenye matatizo kule Tigray, kwa hiyo wana uhitaji wa haya mambo. Kwa hiyo eneo hili, sekta ya kilimo na mazao ya kilimo, yamekuwa yakipata fursa kubwa sana nchini Ethiopia. Vile vile kuna hayo masuala ya anga ambayo ni swala tu la kubadilishana uzoefu, lakini maeneo mengine ni maeneo ya huduma za kawaida za kitaaluma ambayo tumekuwa tukishare nao kwa muda mrefu kwa sasa.
Asante sana Gabriel Mwangunda kwa kueleza hayo yote katika ziara hii. Vile vile ambapo kabla ya kuja kwa waziri mkuu wa Ethiopia, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Tanzania Januari Makamba aliweka bayana juu ya ushirikiano wa kidiplomasia pamoja ya biashara na vile vile wa miundombinu na utoaji wa mafunzo katika sekta ya anga. Akatolea mfano mwaka 2016 hadi 2023 marubani 75 na wahandisi 25 kutoka Tanzania wamepatiwa mafunzo katika ngazi tofauti nchini Ethiopia. Ameelezea ziara hiyo itafungua milango zaidi ya shirika la ndege la Ethiopia na shirika la ndege la Tanzania ATCL kuweka ushirikiano zaidi vile vile kwenye sekta ya kilimo. Makamba amesema Tanzania na Ethiopia zitaimarisha ushirikiano katika umwagiliaji, matumizi ya teknolojia na mbegu zenye ubora na uhakika wa mavuno na utafiti katika sekta hizo mbili. Na hapa basi ndio tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia hali ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Licha ya kuendelea kupanuka, changamoto zake hazionyeshi dalili ya kupungua, na hali hii inaendelea kuongeza wasiwasi ndani ya umoja huo wa kikanda. Kwa sasa nchi nne za jumuiya zinakabiliwa na migogoro ya ndani, huku zingine na majirani zikibuka kuwa mahasimu wakubwa. Kwa undani hii leo, mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Kenya Jason Nyakundi anaangazia changamoto za Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka huu 2024. Kipi kinachangia changamoto hizo na ni hatua zipi zinaweza kuchukuliwa kukabiliana nazo?
Viongozi wa Umoja wa Afrika AU walimaliza mkutano wao wa kilele wa mwaka mjini Addis Ababa wiki iliyopita bila kufanikiwa kumaliza vita katika kanda ya Afrika Mashariki, hasa vile vibaya zaidi vya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambavyo Umoja wa Afrika unakiri kuwa vinaweza kukwamisha ajenda yake. Mwenyekiti wa tume ya AU Musa Faki Mahamat anaendelea kusisitiza kwamba hakutakuwa na suluhu lolote la kijeshi kwa matatizo ya kutoelewana ndani ya familia ya Afrika. Anatoa wito kwa mataifa yote ya kigeni kujiepusha kabisa na uingiliaji wowote wa masuala ya ndani ya nchi zote za Afrika, hasa zile za ukanda wa maziwa makuu. Kwa mujibu wa taarifa ya tume ya AU, Bwana Faki alikuwa akizungumzia mvutano kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo wanatuhumiana kwa kuchochea uasi dhidi ya tawala zao na hivyo kuhusika kwa njia isiyo ya umoja kwa moja katika mzozo wa Kongo. Kwa miaka 30 iliyopita, mzozo wa mashariki mwa DRC umebadilika ukikutanisha pande tofauti zenye manunguniko sawa, lakini mzozo ambao pia umedaiwa kuingiliwa na mataifa ya kigeni. Kukithiri kwa ghasia hizo hivi karibuni umeibua maswali kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki, hasa unapoonekana kutoweza kuwaweka mezani wahusika wakuu na kuanzisha usitishwaji vita wa kudumu. Tom Ndahiro ni mchambuzi wa siasa nchini Rwanda, na kwanza nimemuuliza anavyoiona Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sasa.
Naweza kulinganisha na meli ambayo inasafiri kwenye mawimbi makali au bahari iliyochafuka. Kuna nchi kama mbili, nchi tatu ambazo hazina amani sana. Ukiangalia mashariki mwa Kongo, Sudani ya Kusini, na Somalia ambayo ni mwanachama mpya. Hilo yenyewe ni changamoto. Lakini ni changamoto kama watu wakikubaliana kuyasuluhisha hayo inawezekana. Kitu cha pili ambacho nakiona ni changamoto ni tatizo lililopo, lilikuwa nimesahau nchi ya Burundi. So unaona katika nchi nane, nchi nne zina misukosuko. Na nizungumzie kuna nchi yenye tatizo ambalo ni la, naweza nikusema ni mahususi. Nchi ya DRC ya Kongo. Tunazungumzia Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Kitu ambacho kinasababisha jumuiya iwepo ni ule utashi wa watu kuwa pamoja kama nchi, lakini kuwa pamoja kama watu. Kwa sababu nchi haziunganishwi kama maeneo ya kijiografia peke yake. Ni maeneo ya watu katika nchi hizo. Kongo ina tatizo la vita ambayo inasababishwa na watu kadhaa kutengwa na kuambiwa si wananchi halisi halali. Sasa unapozungumzia nchi ni watu na uraia. Hatuwezi kusema kuwa tunakuwa na jumuiya ya nchi, lakini nchi hizo, kuna nchi ambayo haikubali wananchi wake, watapelekwa wapi? Tatizo hilo sijawahi kusikia likizungumzwa kama tatizo kwenye mikutano ya kisheria ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki.
Wananyoshea kidole uingiliaji kati wa kijeshi wa kigeni ambao haujasaidia. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa unaojulikana kama MONUSCO unaanza kuondoka ukiwa umekuwepo kwa majina tofauti kwa miongo miwili iliyopita. Kikosi cha kanda ya Afrika Mashariki kilitumwa kwa muda wa mwaka mmoja kabla Kinshasa kukitaka kuondoka kwa kukituhumu kukataa kuwakabili waasi wa M23. Kuanzia mwezi uliopita, wanajeshi kutoka Tanzania, Malawi na Afrika Kusini waliwasili chini ya ujumbe wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC nchini DRC. Kuna hofu kwamba majeshi ya mataifa mane washirika yanaweza kukabiliana baada ya kutumwa kwa kikosi cha SADC mashariki mwa DRC. Tanzania, Burundi na DRC ni za jumuiya hizo mbili.
Uongozi ambao hauangalii maslahi mapana ya wananchi wao. Unapoanza kuangalia nchi katika ukabila, tunapozungumzia Jumuiya ya Afrika Mashariki kuungani kuleta nchi pamoja, lakini kuna nchi ambazo hazitaki kuwaleta wananchi wake pamoja. Uone bwana, hilo ni tatizo. Katika nchi nadhani za mwisho kwa umaskini ziko kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, Burundi na DRC. Na ukiangalia rasilimali zilizopo katika nchi hizo hazistahili hata kidogo kuwa katika orodha ya chini kwa umaskini, zinapaswa kuwa katika orodha ya juu katika utajiri, kwa sababu zina utajiri wa asili na zina watu ambao wanaweza kufanya huo utajiri uwe wa kudumu na uendelevu. Suluhisho kubwa au jibu ninaloona ni kwamba mambo haya yanabidi tuambizane ukweli. Unapokwenda hospitali, kabla daktari hajakuandikia dawa au hajasema ulazwe au hajasema mgonjwa apelekwe kwenye wodi ya upasuaji, kwanza huwa anafanya kupima au diagnosis. Tunabidi misukosuko ambayo inawezekana kutatuliwa itatuliwe. Kama ni jumuiya ifike mahali tunaambizana, lakini jamani, mambo haya hayafai. Hivi karibuni niliona kulikuwa na tatizo ambayo ilikuwepo la nadhani la usafiri wa anga kati ya Kenya na Tanzania kuhusu ndege kutua na nini. lakini kulikuwa na ungwana fulani, mambo yakasuluhishwa, tamko likatolewa na Kenya, Tanzania wakaridhika, mambo yakaendelea vizuri kuangalia maslahi mapana ya wananchi wa nchi hizi za Afrika Mashariki kuwa yanapewa kipaumbele. Hayo maslahi mapana yapewe kipaumbele, yazungumzwe, watu wafahamiane. Mtu anapokuwa Mkenya akiwa Rwanda ajisikie yuko nyumbani, Mganda akiwa Kongo ajisikie nyumbani, Nyarwanda akienda Burundi ajisikie nyumbani. Lakini huu hizo chokochoko zisizo na sababu ziishe, mimi ndo navyodhani, na inawezekana yazungumzwe na yazungumzwe bayana.
Sande kimetumwa wanajeshi 2900 kutoka Malawi, Afrika Kusini na Tanzania kufanya kazi na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii inaweza kuzikutanisha Tanzania na DRC dhidi ya Rwanda, ambayo imeendelea kukanusha madai ya Kinshasa, Umoja wa Mataifa na Marekani ya kuunga mkono M23. Wachanganuzi wa mambo wana wasiwasi kwamba maneno makali kati ya marais wa Rwanda, DRC na Burundi hayaleti matokeo mazuri kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kabla kuongezeka kwa vita mashariki mwa DRC, Rais Tshisekedi alitangaza kuwa yuko tayari kuingia vita na Rwanda. Mwenzake rais wa Rwanda alimjibu kwa kusema anajua kuhusu vita kuliko mtu yeyote na anaweza kuwafunza watu wanaopenda vita. George Msamari, mtaalamu wa masuala ya usalama, anasema kwamba demokrasia na uongozi nao angazia maslahi ya wananchi ndilo linaweza kuwa suluhisho kwa matatizo ya nchi za Afrika Mashariki.
Ni tatizo la kidemokrasia, maanake mpaka hivi sasa unapata kwamba ule msingi wa demokrasia haujashika katika mataifa mengi ambayo tunayozungumzia hivi sasa. Na kwamba taifa ambalo limekuwa kwa likionyesha ari ya kidemokrasia ni taifa kama vile Kenya na hali kadhalika Tanzania. Lakini ukiangazia taifa kama vile Uganda, wale Waganda wanasema kwamba utawala huo wa Yoweri ni utawala wa kihimla. Ukija uangazia taifa kama vile Rwanda, lawama kama hizo zimekuwepo, maanake kila wakati tunapotarajia kwamba kutakuwa kuna mapinduzi ya kidemokrasia katika mataifa hayo, katiba hubadilishwa ili kumwezesha rais ambaye amehudumu kwa muhula wake ambao umemalizika kuweza kuendelea kugombea viti vya urais na kushinda kura katika mataifa hayo. Hali kadhalika mpaka hivi sasa, tangu kifo cha bwana Garang, John Garang, mpaka hivi sasa taifa la Sudan Kusini halijafanya uchaguzi ambao tunasema ni uchaguzi huru na ni wa haki. Tukiangazia Somalia ambayo imejiunga hivi karibuni, pia matatizo ambayo yako hapo ni matatizo ya kiusalama ambayo yanasababishwa na hawa na mgambo wa Al-Shabaab. DRC Kongo hali kadhalika, tuma kama hizo. Kwa hivyo nafikiri tatizo ambalo tunalishuhudia hivi sasa ni tatizo la utawala, tatizo la kisiasa, tatizo ambalo tunasema halizingatii mfumo wa demokrasia katika mataifa haya, na ndio tatizo ambalo limechangia migogoro ambayo tunashuhudia hivi sasa, na pia tatizo la usambazaji wa rasilimali katika mataifa haya, kwamba kuna watu katika mataifa ambayo wanasema kwamba rasilimali za taifa zinatumika kuwafaidi watu katika mataifa hayo na pia kufaidi mataifa ya kigeni, ambapo unapata kwamba wananchi bado wako katika hali ya umaskini licha ya kuwa na uhuru zaidi ya miaka 60. Na hili ndilo jambo ambalo tunasema lisipotatuliwa itakuwa ni kwamba hali itabaki ni ile ile, tuwe na Jumuiya ya Afrika Mashariki, tuwe na Umoja wa Afrika, mambo yatazidi kubaki pale pale tusipobadili jinsi ambavyo tunatawala wananchi mataifa haya, na hali kadhalika mifumo ya kisiasa ambayo sisi tunazingatia kuwafaidi wananchi, basi mambo yatakuwa ni yale yale tu. Hatuoni kwamba kutakuwa kuna mabadiliko.
Burundi kwa upande mwingine ilikata uhusiano na kufunga mpaka wake na Rwanda kwa sababu Kigali inadaiwa kuunga mkono waasi wa Red Tabara. Waziri wa mambo ya ndani wa Burundi Martin Niterese amemtaja Rais Kagame kama jirani mbaya anayehifadhi wahalifu wanaoyumbisha Burundi, madai ambayo Kigali imeyakataa.
Naam, asante sana Jason Nyakundi kwa kutuletea sehemu hii, na hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nami na usiku mwema.